Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 16. avgust, u vestima dana. Prve izbeglice ušle u Hrvatsku. Na stotine migranata zarobljeno između granice Srbije i Mađarske, deo njih štrajkuje glađu. Nebojša Stefanović najavio razgovor sa mađarskim kolegom o izbeglicama. Mađarska najavljuje gradnju zida i prema Rumuniji. I Austrija uvodi graničnu kontrolu. Biden podržava Srbiju na evropskom putu, izjavio Vučić. Kerry poručio Lavrovu da ruska podrška Asadu potkopava zajedničku borbu protiv ekstremizma. Zemljotres u Zagrebu, 2,8 stepeni, delovi grada ostali bez struje. U Srbiji do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti izbeglice na mađarskoj granici.
Mi ne želimo da ostanemo u Mađarskoj. Ne bi od njih uzeli ništa, čak ni flašu vode.
Istoričarka Aranka Palatinuš se prisjeća mađarskih izbeglica koji su našli utočište u tadašnjoj Jugoslaviji 1956. godine, a na pitanje da li su oni to zaboravili kada se ovako danas ponašaju, ona ipak odgovara. Mislim da nije zaboravila stvari koje su se tada dešavale, mislim da ne možete zaboraviti. Pozorišni reditelj Kokan Mladenović dao je izjavu u policiji povodom krivične prijave podnete protiv njega zbog navoda iznetog u jednom intervjuu.
Smatram da ovakvim ponašanjem vlast pokušava da verbalni delikt vrati na mala vrati.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Autobusi koji su prethodnih dana prevozili izbeglice iz Preševa prema granici Srbije sa Mađarskom od sinoć se preusmeravaju na Šid i granicu sa Hrvatskom. 20 izbeglica je jutros ušlo preko Tovarnika u Hrvatsku, javlja naš dopisnik. Policija ih je privela zbog ilegalnog ulaska. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zatražila je hitnu sednicu vlade zbog očekivanog izbegličkog talasa. Nakon što je Mađarska zatvorila granične prelaze sa Srbijom u pograničnom području između dve zemlje, ostalo je zarobljeno na stotine migranata. Deo izbeglica štrajkuje glađu i poručuje Evropi da se srami.
Nećemo hranu, nećemo vodu.
Mađarske vlasti saopštile su da su uhapsile 174 izbeglice zbog pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju. Izbeglice su predale više od 70 zahteva za azil u Mađarskoj, od čega su vlasti odbile oko 40, dok je na osnovu novog, strožijeg zakona pokrenut postupak protiv 250 izbeglica koji su osumnjičeni između ostalog i za oštećenje ograde. Na granici Srbije sa Mađarskom kasno sinoć bio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović i obećao da Beograd neće primenjivati silu prema izbeglicama.
Bilo bi potpuno iluzorno govoriti o tome da Srbija može samostalno da reši krizu koja je u rangu sve obe narode. Razgovarat ću i sutra sa našim mađarskim kolegama da vidim šta je moguće da se uradi vezano za ovaj konkretno granični prelaz i ove ljude koji se nalaze ovde, da kažem, na neki način zarobljeni ispred zida. I naravno, srpska policija i srpska država ni na koji način neće otežavati ovim ljudima, naprotiv, pokušat ćemo da im pomognemo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je iz Vašingtona poručio.
Ne želim da bilo ko u Srbiji paniči na bilo koji način. Samo bih zamolio posebno ljude koji na bilo koji način imaju uticaj na javnost u Srbiji da ne izmišljaju i da ne prave fantazmagorične priče o katastrofama koje nas čekaju. Nikakva nas katastrofa ne čeka.
Srbija nije sabirni centar i ne može da dozvoli da bude jedina žrtva izbegličke krize, izjavio je u Pragu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Mađarska planira da pored ograde duž granice sa Srbijom ogradu izgradi i duž granice sa Rumunijom, rekao je u utorak mađarski šef diplomatije Peter Sijarto. Austrija pak planira da uvede kontrolu granica sa Mađarskom, ali i sa Italijom, Slovenijom i Slovačkom. Evropska komisija smatra da je to u skladu sa pravilima o privremenoj suspenziji Schengena. Nemačka kancelarka Angela Merkel.
Dieses problem kann nur gesamteuropäisch gelöst werden.
Ovaj problem može da reši samo cela Evropska unija. To je njena odgovornost i zato ćemo održati specijalni samit Evropske unije sljedeće nedelje. Ostale vesti dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da mu je američki potpredsjednik Joseph Biden dao punu podršku Srbiji na njenom evropskom putu, poručivši:
ni Evropa, ni Evropska unija nisu potpuni dok Srbija ne postane njen deo, i mislim da je više puta na poseban način govorio o značaju naše zemlje, govorio o velikim promjenama.
Vučić, koji se nalazi u trodnevnoj posjeti Americi, obećao je da će Srbija otkriti i kazniti ubice braće Bitići, koji nisu uhvaćeni ni posle 16 godina. Srbija je dobila pohvale od Svjetske banke za ekonomske reforme i to je znak da je Srbija sigurna zemlja za investiranje, napisao je premijer Aleksandar Vučić na Twitteru. Državni sekretar SAD John Kerry poručio je svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u telefonskom razgovoru da podrška Moskve sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu može samo da pojača rat u Siriji, saopštio je State Department. Zemljotres jačine 2,9 stepeni prema Richteru zatresao je sinoć Zagreb. U seizmološkoj službi su objasnili da su Zagrebčani zemljotres doživjeli jače, mnogi kao eksploziju jer je bio ispod samog grada. Neki delovi grada ostali su bez struje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku uključujemo našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebića, koji će nam reći šta preduzima Hrvatska s obzirom da se izbjeglice preusmeravaju u tu zemlju, barem po jutrošnjim vestima. Iz Preševa autobusi više ne voze prema Mađarskoj, već prema Šidu. Enise?
Dobro jutro Branka, dobro jutro slušateljicama i slušateljima. Već oko 100 izbjeglica, prema navodima medija, većinom Sirici i Afganistani, koji su ilegalno jutros iz Srbije ušli u Republiku Hrvatsku, nalazi se u selu Tovarnik nedaleko granice, kamo ih je privela hrvatska policija. Pred sat vremena stigla je i prevoditeljica i policija sa njima obavlja obavjesne razgovore. Mediji javljaju kako će, nakon što ih policija registrira, oni iz ranjivih skupina biti prebačeni u prihvatilište Ješt, 30 km od Zagreba. Na graničnom prijelazu Tovarnik od ponoći se nalazi volonteri i djelatnici Hrvatskog Crvenog križa. Oni su izišli na teren na poziv načelnika stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije, a imaju pripremljene materijalna sredstva za prihvat: vodu, setove za prvu pomoć, deke, artikle za osobnu higijenu i drugo. Hrvatska za slučaj većeg vala izbjeglica ima pripremljeno 3000 mjesta u zidanim objektima, 700 u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini i 2300 u raznim objektima Ministarstva unutarnjih poslova, uključujući i policijsko odmaralište u Valbandonu u Istri.
Hvala Enisu Zebiću, a mi idemo na granični prelaz između Srbije i Mađarske, Horgoš, koji je potpuno zatvoren, gdje je ostalo zarobljeno više od 1000 izbjeglica. Sa mađarske strane su raspoređene jake policijske snage, a na drum je postavljena velika limena ograda, ojačana bodljikavom žicom. Nekoliko desetina izbjeglica, uglavnom mladića, u znak protesta odbija i hranu i vodu. Sa njima su bili naši reporteri Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Nećemo hranu, nećemo vodu, otvorite granicu, uzvikivalo je nekoliko desetina mladih Sirijaca stojeći uz najnoviju prepreku na putu ka Mađarskoj, limenu ogradu sa bodljikavom žicom postavljenom preko druma na takozvanoj ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske. Na ogradi ispisuju štrajk na engleskom i arapskom jeziku i Mađarska otvori granicu. Na bodljikavu žicu jedna devojka je okačila majicu sa natpisom "Stidi se Evropo". Usledili su aplauz i skandiranje iste poruke. Sa druge strane ograde iza kolutova bodljikave žice raspoređeni su kordoni mađarske policije koji nemo posmatraju šta se događa. Područje nadleće i helikopter. Na ničijoj zemlji, za to vreme, na putu leže žene, deca i ljudi sa povredama. Postavljeni su i šatori. Volonteri izbjeglicama dele hranu i vodu. Jedna devojka se onesvestila, ali u blizini nije bilo hitne pomoći. Na rukama ju je odnelo nekoliko volontera. Ovdje smo na drumu pred granicom bez ičega. Pojedini humanitarci dolaze i donose vodu i hranu za žene. Ali nama ne treba ni hrana ni voda. Treba nam samo samo da pređemo kroz Mađarsku do drugih država. Neki bi u Nemačku, neki negde drugde, ali Mađarska je zatvorila vrata. Zašto su to uradili? Mi ne želimo da ostanemo u Mađarskoj. Ne bi od njih uzeli ništa, čak ni flašu vode. Rekao nam je stariji čovek iz Sirije. Jedan mladić nam kaže da se neće pomeriti od ograde dok ne bude sklonjena. Štrajkovat ćemo. Nećemo se pomeriti odavde. Ostaćemo dok ne otvore ovu kapiju.
Open this gate.
Učešće u štrajku potvrđuje još nekoliko mladića. Štrajk. Bez hrane, bez pića. Mađari nam prave problem. Otvorite nam vrata. Pre potpunog zatvaranja granice, mađarska policija je tokom dana povremeno propuštala grupe izbeglica i zatvarala prelaz Horgoš. Osim Horgoša, zatvoreni su i obližnji, novoformirani Horgoš 2, inače poslednja tačka preko koje su izbeglice propuštane i kod koga se prethodne noći odvijala prava drama. Takođe, zatvoren je i prelaz Bački Vinograd Jašot Halom i tamo nas je dočekala bodljikava žica iza koje je raspoređen kordon policije. Ispred žice, na drumu, sedalo je nekoliko desetina izbeglica. Za Radio Slobodna Evropa, sa ničije zemlje između Srbije i Mađarske, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Izbeglička kriza i nepomirljiv stav Mađarske prema njima budi sećanje na 1956. godinu, kada je nakon neuspele pobune protiv tadašnjeg režima i SSR-a iz te zemlje pobeglo oko 200.000 njenih građana u strahu od represije sovjetskih snaga. Tadašnja Jugoslavija zvanično je primila oko 20.000 izbeglica, a nezvanično taj broj je bio mnogo veći. Oni su bili smešteni u nekoliko kampova koji su proglašeni zaštićenim zonama. Jedno od prihvatilišta bilo je u Ečkoj u blizini Zrenja. Kakvi su bili uslovi u tom mestu, kako su se vlasti ophodili prema tim građanima i kako gleda na sadašnja dešavanja u Mađarskoj, neka su od pitanja na koja našem Norbertu Šinkoviću odgovara Aranka Palatinuš, istoričarka iz Zrenjanina. U blizini Mužlje, pored Zrenjanina, postojao je jedan kamp, tačnije u Ečkoj. Oni koji su bili smešteni u tom centru bili su jako lepo primljeni od strane lokalnog stanovništva, ali i vlasti u zemlji. Pošto je put do Zrenjanina vodio kroz ovo selo, izbeglice su bile u kontaktu sa ljudima iz ovog mesta, pa su ih oni često ugostili u svojim kućama. Moj brat, Janoš Šamu, na primer, bio je berberin i sećam se da ih je besplatno brijao i šišao. Čak su se rodile i prijateljske veze i kumstva. Ti ljudi su bili u kampu godinu i po dana. Uslov za lakše dobijanje azila u drugim državama van Jugoslavije bio je da tražioci azila idu porodično. Zbog toga je u Ečkoj sklopljeno više od 60 brakova među izbeglicama.
Kakvi su bili uslovi u ovim prihvatnim centrima?
Izbeglice u kampu Ečkoj stizale su delom direktno iz Mađarske, iz pravce Horgoša, delom iz centralnog dela Srbije, iz Mataruške banje i Kraljeva, gde su ranije bile smeštene. Ovo znamo na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih, ali i iz crkvenih zapisa. Na osnovu razgovora sa ljudima koji su im nosili hranu i pomoć, oni kažu da su ljudi imali dovoljno hrane. Smeštaj je bio pripremljen u jednoj praznoj kasarni. Centar je imao svoj kućni red. Smeštaj je bio organizovan tako što su porodice bile zajedno smeštene, dok su oni koji su sami došli bili podeljeni na osnovu pola. U jednoj sobi je bilo smešteno od 8 do 10 ljudi. Svi su redovno dobijali doručak, ručak i večeru. Vodili su brigu o njima.
Imate li podatak koliko je ljudi bilo u kampu u Ečkoj?
Prema zvaničnim informacijama u centru je bilo približno 500 ljudi. Interesantno je da je najviše njih došlo iz Budimpešte i okolnih mesta. Podaci kažu da je na teritoriji Srbije ostalo približno 600 ljudi. O skoro svima imamo razne podatke na osnovu izvoda iz crkvenih knjiga i evidencija.
U svetlu izbegličke krize u regionu stiče se utisak da je Mađarska zapravo zaboravila kroz šta je prošla krajem 50. godina.
Mislim da nije zaboravila. Stvari koje su se tada dešavale, mislim da ne možete zaboraviti. Ljudi koji su tada pobegli dobili su podršku ovde, sve dok nisu otišli u druge zemlje. Za vreme njihovog boravka u Jugoslaviji uživali su naše gostoprimstvo. Mislim da danas isto tako ne bi trebalo da postoji diskriminacija tih ljudi. Većina izbjeglica krenula je na put ne da bi našli bolji život, već zato što su ih na to ratovi naterali. Dok izbjeglice iz Sirije tumaraju Evropom, Moskva i Vašington ne približavaju stavove u vezi sa tamošnjom situacijom i pozicijom predsjednika Bašara el-Asada. Vašington je upozorio Rusiju da sirijski lider Asad nema nikakvu ulogu u borbi protiv Islamske države nakon što je Kremlj pokrenuo novu akciju za rehabilitaciju poraženog sirijskog lidera. Državni sekretar John Kerry rekao je svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u sinoćnom telefonskom razgovoru da Sjedinjene Države nisu promijenile svoj stav da sirijski predsjednik mora da se skloni, tako da druge stranke mogu da postignu političko rješenje nakon četvorogodišnjeg građanskog rata. Kerryjev poziv je došao nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da Rusija namjerava da i dalje pruža vojnu podršku Asadu. Istovremeno, ruski mediji su objavili intervju sa sirijskim predsjednikom, koji je pozvao Zapad na zajedničku borbu protiv pobunjeničkih grupa. Ruski izaslanik u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je u intervju CBS-u da, uprkos javnim izjavama, SAD više ne žele da Asad padne jer će biti odgovorna ako Islamska država preuzme Damask. Kerry je, međutim, u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom izjavio da nastavak podrške Rusije predsjedniku Asadu povećava rizik od proširenja sukoba i podriva zajedničku borbu protiv ekstremizma. Kerry je, kako je saopštava njegov kabinet, potvrdio američku posvećenost borbi protiv ISIL-a sa koalicijom više od 60 zemalja u kojoj Asada nikada ne bi mogao da bude kredibilan član. Sjedinjene Američke Države pre samo nekoliko nedelja su se nadale da će Kremlj ubediti Asada da podnese ostavku kako bi prelazna vlada okončala građanski rat. Ali ovog mjeseca Moskva je otvoreno slala oružje pa i trupe u Siriju. Moskva vidi Asadovu vojsku kao bedem protiv islamističkih pobunjenika, dok Vašington i njegovi saveznici smatraju da je Damask i vlada deo problema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prve izbjeglice ušle u Hrvatsku. Na stotine migranata zarobljeno između granice Srbije i Mađarske, deo njih štrajkuje glađu. Nebojša Stefanović najavio razgovor sa mađarskim kolegom o izbjeglicama. Mađarska najavljuje gradnju zida i prema Rumuniji. I Austrija uvodi graničnu kontrolu. Biden podržava Srbiju na evropskom putu, izjavio Vučić. Kerry poručio Lavrovu da ruska podrška Asadu potkopava zajedničku borbu protiv ekstremizma. Zemljotres u Zagrebu 2,8 stepeni, delovi grada ostali bez struje. U Srbiji do 33 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o diplomatskoj ofanzivi premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji se trenutno nalazi u Vašingtonu. U posljednjih 20 dana njegov red vožnje je Brisel, Beč, Berlin, Dubaj i Vašington. Još sredinom avgusta najavio je da će u naredna 4 mjeseca posjetiti 4 velike sile: Evropsku uniju, Sjedinjene Države, Rusiju i Kinu. Šta je to što Vučića čini tako traženim na svim pomenutim destinacijama? Da li to što vlada zemljom koja se percipira kao deo rešenja? Istraživala je Branka Trivić.
U Vašingtonu je Vučić bio u junu, ali se tada nije sreo sa Bajdenom zbog porodične tragedije koja je američkog potpredsjednika zadesila. Neki američki posmatrači, poput Daniela Servera, istinski su iznenađeni što je drugo Vučićevo putovanje u Vašingtonu sledilo tako brzo nakon prvog, s obzirom na to da su njegovom domaćinu Bajdenu pune ruke posla, a glava dilema o tome da li da se kandiduje za predsjedničku trku ili ne.
Da, mislim da je to pomalo iznenađujuće. Pretpostavljam da se to može objasniti kao ispunjavanje obaveze, ali kao signal važnosti koju Vašington pridaje Srbiji i podršci napredovanju Srbije u pravom smjeru. Amerikanci žele da region postane stabilan. U tom smislu podrška napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji je svakako ono što žele da vide, a svakako se nadaju da će to doprinijeti normalizaciji odnosa sa Kosovom i pozitivnom pomaku u Bosni i Hercegovini.
with Kosovo and with Bosnia.
How is it explainable?
Čime se može objasniti to što Vučić dobija toliko pažnje od zapadnih lidera?
Srbija je u prošlosti svakako predstavljala veliki problem u regionu i svi su toga i tekako svesni, ali mislim da se sada stvari kreću u pravom smeru. Svi žele da pruže podršku kako bi se to i nastavilo. U tom smislu, Vučić će svakako dobijati svu moguću podršku zato što međunarodni lideri smatraju da on radi prave stvari.
Is that the reason why the Western international community... Je li to razlog što zapadna međunarodna zajednica zatvara oči pred viškom autoritarizma koji on praktikuje u zemlji?
Mislim da su zapadni lideri svesni da postoji problem slobode medija i stanja pravosuđa u Srbiji. Možete biti prilično sigurni da oni te probleme pokreću, ali to čine u četiri oka, a ne javno.
Premijer Srbije tek pre nekoliko dana se vratio iz Berlina, gde je otišao na poziv kancelarke Angele Merkel. S njom se sreo i na Bečkom samitu o Zapadnom Balkanu krajem avgusta. Posmatračkom oku nije promaklo da je na preskonferenciji sa najvišim zvaničnicima Evropske komisije, austrijskim premijerom i nemačkom kancelarkom, Vučić na tom skupu jedini predstavljao čitav region Zapadnog Balkana. Franca Lotara Altmana, bivšeg direktora Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja iz Berlina, čelnika Asocijacije za jugoistočnu Evropu na Državnom univerzitetu u Bukureštu, pitamo čime se objašnjava da zapadni lideri Vučića toliko hvale i da se s njim tako često sreću. Da li on za njih predstavlja deo problema ili deo rešenja? A možda ima mesta i pitanju, je li Vučić najbolji učenik nemačke kancelarke Angele Merkel na Zapadnom Balkanu?
Ne bih to baš tako označio. Pre bih rekao da je razlog tome to što je Srbija centralna država Zapadnog Balkana, možda i najznačajnija, koja sa susednim zemljama u regionu ima veoma funkcionalne odnose i veze, ali i probleme. To će reći da kada čovjek baci pogled na region Zapadnog Balkana, Srbiju mora staviti u sam fokus. To znači da zapadni sagovornici sa premijerom Srbije moraju često i stalno da razgovaraju o problemima regiona ako žele da stabilizuju situaciju u čitavom regionu. Drugo, ono što sam zapazio i na Bečkom samitu zemalja Zapadnog Balkana, gde se Vučić obratio prisutnima zajedno sa kancelarkom Merkel, visokim predstavnicima Evropske komisije i austrijskim domaćinima, jeste to da Vučić govori jasnim, nedvosmislenim jezikom. On je u više navrata prezentirao fakte i brojke, na pitanja je odgovarao otvoreno i precizno, što nije bio slučaj sa svim drugim učesnicima sa Zapadnog Balkana. Toga, razume se, izdvaja kao sagovornika, jer čovjek, dakle, zna da će od njega dobiti jasne odgovore, čak i kada ti odgovori nisu u potpunosti poželjni.
Vučić ispunjava domaće zadatke Zapada kad je u pitanju Kosovo. Je li to razlog što zapadni lideri kao da zatvaraju oči pred viškom autoritarne prakse koju on sprovodi kod kuće?
Ja, das kann durchaus mit ein Grund sein.
To svakako može biti jedan od razloga. Zapad naprosto u fokus posmatranja i delovanja uzima region u totalu, dakle ukupnu situaciju u regionu Zapadnog Balkana koju želi da normalizuje i stabilizuje. Sasvim sigurno na zapadu postoji svest o tome da Vučić ima stil vladanja u kome se delimično mogu prepoznati i autoritarne crte, ali se smatra da se to još uvek reče u izvesnim granicama i čovjek jednostavno kaže: dobro, on je legalno izabran, jasno je da u parlamentu još uvek ima većinu. To, dakle, uslovljava da nije lako spolja kritikovati njegovu unutrašnju politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zaštita svedoka najveći je izazov za budući specijalni sud za ratne zločine na Kosovu. Organi za krivično gonjenje na Kosovu nemaju ni jednog zaštićenog svedoka. Rečeno je na predstavljanju istraživanja zaštićeni svedok u Republici Kosovo, koje je sproveo Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikaciju. Kao glavni razlog tome naveden je nedostatak poverenja u pravosudni sistem. Zabeležila Amra Zajneli.
Besaka Bašir Rama iz ovog centra podsjetila da je zakon o zaštiti svedoka iz izrađen 2011. godine, ali je stupio na snagu godinu dana kasnije, dok su se okolnosti za njegovo sprovođenje stvorile tek 2014. Nakon rata na Kosovu, zaštita svedoka je bila pod odgovornošću međunarodnih organizacija, najpre UN misije UNMIK-a, a sada je pod Euleksom misije Evropske unije. Okončavanjem nagledanja kosovske nezavisnosti i same institucije Kosova će se suočiti s ovim izazovom. Besaka Bashir Ramaj navodi da ove institucije još uvek nemaju iskustva u toj oblasti. Bez pravosudnog sistema u kojem potencijalni svedoci mogu bez straha svedočiti za nešto što im se desilo ili nekome drugom, ne možemo imati vladavinu prava. Direktor odeljenja za zaštitu svedoka unutar policije Kosova Skender Rahmani međutim navodi kako Kosovo ima kapacitete da štiti svedoke, ali ovo odeljenje nema ni jednog zaštićenog svedoka zato što su takvi slučajevi pod Euleksom.
Dashmitorët janë një element i rëndësishëm pjesë më të madhe e procesave gjyqësore.
Često oklevaju na tako nešto jer se plaše da ta njihova saradnja može ugroziti njihovu bezbednost i bezbednost članova porodice, kazuje Rahmani. Istraživanje ove organizacije pokazalo je da građani veruju policiji Kosova, ali ne i tužilaštvu i sudovima. Kosovo trenutno ima fond od 240.000 eura za zaštitu svedoka. Zaštićeni svedoci biće važni prilikom rada specijalnog suda za ratne zločine po njegovom osnivanju. Obećano je da će se obezbediti najveći standardi bezbednosti svedoka i krivičnog postupka, a oni će svedočiti van Kosova, u zemlji koja bude ugostila ovaj specijalni sud. Bivši glavni tužitelj u ovom procesu, Clint Williamson, kazuje kako su se tokom njegove istrage pojavili aktivni napori da se utiče na svedoke, nazivajući to najvećom pretnjom za vladavinu prava na Kosovu. On je istakao da lica umešena u nasilje i pretnje protiv svedoka su oni koji izdaju budućnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kokan Mladenović, pozorišni reditelj protiv koga je zbog stavova iznatim u jednom intervju podneta krivična prijava za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, dao je izjavu povodom tog slučaja u beogradskoj policiji. Krivičnu prijavu je protiv njega zbog intervjua u kojem je izneo niz kritika na račun aktualne vlasti u Srbiji podneo Zoran Đuričić iz Nezavisnog sindikata kulture i umetnosti. Mladenović kaže za naš program da je imao korektan tretman u policiji.
Kad se tako nešto desi, ne znam da li je to ono, Kafka, da li je Monty Python, u šta se to pretvara zemlju u kojoj živimo. No, svakako sam inspektorima policije koji su bili maksimalno korektni kao i prvoga puta dao svoju izjavu. Ja naravno ostajem pri svojim stavovima da je ova zemlja takva kakva jeste i da je naša vlast jedna od najgorih vlasti koje neki narod može da ima. Ne nalazim u svom jasnom iznošenju kritičkih stavova prema ovom apsurdu u kome živimo nikakve elemente za bilo kakvu krivičnu prijavu, a smatram da ovakvim ponašanjem vlast pokušava da verbalni delikt vrati na mala vrata i da ovo nije moj problem, da je ovo problem gašenja onih žarišta građanske slobode, građanskog nezavisnog mišljenja koji još postoje u Srbiji.
Čitajući vesti u vezi sa vašim dolaskom na davanje te izjave, uvidio sam Mladenović prvo preskočio ogradu ispred zgrade policije, ali su ga dežurni policajci vratili, pa je on potom ušao na zvanično ulaz. Je li to tačno i zbog čega ste to uradili?
To je diskretna malena ograda. Među odabira da ću stići tačno na vreme i da ću preskočiti ogradicu, da preskočio sam ogradicu, ako je to glavna vest u državi Srbija, pogotovo za region.
Sa Kokanom Mladenovićem razgovarao Milan Nešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prve izbjeglice ušle u Hrvatsku. Na stotine migranata zarobljeno između granice Srbije i Mađarske, deo njih štrajkuje glađu. Nebojša Stefanović najavio razgovor sa mađarskim kolegom o izbeglicama. Mađarska najavljuje gradnju zida i prema Rumuniji i Austrija uvodi graničnu kontrolu. Biden podržava Srbiju na evropskom putu, izjavio Vučić. Kerry poručio Lavrovu da ruska podrška Asadu potkopava zajedničku borbu protiv ekstremizma. Zemljotres u Zagrebu 2,8 stepeni, delovi grada ostali bez struje. U Srbiji do 33 stepena. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.